Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás při poslechu prvního poprázdninového meteoru.
Smutného i veselého, ale hlavně plného vědy.
Klidný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Vzpomínka na prvního redaktora Meteoru Oldřicha Ungra.
Invaze rostlin na zeměkouli.
Závist v lidském mozku.
Rok z citáty Jiřího Grigara.
Co mají společného žáby s prodejem ojetých aut? K nám skončily prázdniny. V Meteoru jsme uzavřeli putování po jeskyních a všechny naše letní seriály.
No, je na čase vrátit se do normálního chodu, do běžného života. A pro Meteor to nebude zrovna veselý začátek.
Je to tak. V průběhu léta přišla ze Spojených států amerických velmi smutná zpráva.
16. července zemřel ve věku 81 let Oldřich Unger, první redaktor Meteoru.
Je naší povinností připomenout jeho i jeho práci. Jen škoda, že v tomto případě se nedá říct milou povinností.
Příležitost milá není, ale jinak si troufám říct, že naše vzpomínání na Oldřicha Ungra milé bude. Místy i hodně veselé.
Oldřich Unger se narodil 13. ledna 1934 v Českých Budějovicích. Od roku 1963 do roku 1973 byl hlavním tvůrcem Meteoru a v roce 1979 emigroval. Z toho vyplývá, že na něj nemůžeme vzpomínat my dva osobně.
Nemůžeme. Vzpomínat budou jiní, jeho nejbližší spolupracovníci, lidé, kteří v Meteoru vystupovali a podíleli se na něm právě za dob Oldřicha Ungra. A možná budete překvapeni, kteří to byli.
Věrní posluchači, pamětníci první dekády Meteoru si jistě rádi připomenou, jak to všechno začalo. A mladší generace, ta se bude místy možná dost divit.
Vydejme se do konce roku 1961, kdy narychlo odešla redaktorka pražské redakce Vědy a techniky pro mládež. Redakci tehdy teprve pár let vedl Josef Kleibl, který stál před úkolem najít náhradu. Do výběrového řízení se přihlásil také Oldřich Unger. A proč si ho Josef Kleibl vybral?
To, co rozhodlo Olda během rozhovoru, a proto jsem s ním chtěl mluvit, se vyznal z toho, že má rád přírodu, ale nejen, že ji má rád, ale že je pro něj jaksi důležitým prostorem k pobejvání, k sledování, k radosti, k zážitkům a že natáčel dokonce ptačí hlasy, že s tím začínal. A v mé představě byl jeden pořad hodně o přírodě, o živé přírodě. To musí být.
Ano. Už tehdy spřádal Josef Kleibl plány o budoucím Meteoru.
Oldřich Unger nastoupil do redakce k 1. lednu 1962 a 27. září 1963 v pátek ve 14 hodin 30 minut se to stalo. Na stanici Praha se vysílal první Meteor.
Nový, nejprve půlhodinový pořad. A o čem byl první díl? Ungrova reportáž o zvláštnostech Chýnovské jeskyně v jižních Čechách, nazvaná Horolezci v podzemí.
Jak symbolické, právě o jeskyních jsme vysílali v době, kdy Oldřich Unger zemřel. Ale zůstaňme u počátku Meteoru. V roce 1963 došlo k prvnímu setkání Oldřicha Ungera s dnes již dlouholetým spolupracovníkem Meteoru doktorem Jiřím Grigarem.
Na první setkání s Oldřichem Ungerem si pochopitelně pamatuju velice dobře, protože jsem tehdy pracoval v Astronomickém ústavu Československé akademie věd v Ondřejově a připravovala se stavba dvoumetrového dalekohledu. A v roce 1963, kdy vlastně Meteor jako relace začínala, tak se mi ozval redaktor Oldřich Unger, že by rád přijel a že by se mnou rád natočil rozhovor o té stavbě. Oldřich Unger přijel s nahrávací aparaturou a to byste teda něco viděli. To byla takzvaná nagra a to byl takový velký kufr, který se nosil zavěšený na koženém řemenu na tom redaktorovi a u toho byl tedy ten mikrofon a ten mikrofon byl také teda docela těžký.
Výrazný, kultivovaný projev a reportérská obratnost předurčovaly Oldřicha Ungra především pro reportážní a dokumentární příspěvky. A toho v Meteoru využil v plné míře.
Úžasná byla především jeho vášeň, jeho obrovský zájem o přírodu. Rád natáčel hlasy ptáků. Ostatně svěří se nám díky rozhlasovému archivu sám.
To, co mě při nahrávání nejvíc vzrušuje, je nejistota. Snažím se volně žijící živočichy přelstít. Uplatňuji důvtip proti plachosti zvířat a doufám, že ulovím jejich hlasy jako vytouženou trofej. Když třeba poslouchám tyto buřňáky, vynořuje se mi v mysli celý zážitek. Hluboká a temná noc na malém ostrůvku a já sám opuštěný ve vřesu, stichlý a naslouchající zvláštnímu toku těchto ptáků. Já a můj mikrofon, tichý, ale důležitý společník v toulkách přírodou. Výsledkem celého úsilí je mé současné povolání. Jsem velmi šťastný, že jsem měl koníčka, který se proměnil v mé dnešní zaměstnání.
V Československém rozhlase došlo v počátcích Meteoru k seznámení Oldřicha Ungra s jiným tehdejším redaktorem.
Jistě ho sami i hned poznáte.
Já jsem byl přijat do armádní redakce a on pracoval pro Meteor. A když jste přišli do té hlavní redakce pro děti a mládež, tak se tam objevili různé redaktory, zasmušilé, veselé, upovídané, mlčenlivé. Byl tam s námi třeba Ludvík Vaculík, Kamil Horák. A mezi nima i Olda Unger. No a jak dojde k zblížení? Řekne tě něco a on kapíruje. On se usměje nebo zasměje. Nebo on něco řekne. Prostě asi to byl humor, ten společný jmenovatel. A když jsme s Jiřím Šebánkem dělali ten pořad Vinárna u Pavouka, tak protože jsme Oldův hlas znali a věděli jsme, že to je milovník přírody a fyziky a vesmíru a všeho možného, tak jsme mu propůjčili roli inženýra Artuše Lefflera. To byl odborník na všechno a jestli se chcete s tím trošku seznámit, tak myslím, že nejlepšího vystoupení se jmenuje Zimní zahrada Webinárního Pavouka, anebo je taky dobrá Sedací telefonní budka. Oldovi jste dali téma a řekli jste, jak si to představujete. A on věděl, že tam není nutné nebo není žádoucí dělat komiku, ale říct to tak, jak odborníci v rozhlase hovoří. Takže on nám řekl tímto suchým způsobem, v čem je záhada té sedací telefonní budky, že vlastně to pomáhá od front před budkami stojit, kde se člověk stojí, protože se tam lidi vykecávají a tady v té sedací jsou bodce, které po 3 minutách rozhovoru člověka do zadku upozorní, že by měl končit hovor.
Seznámení Zdeňka Svěráka s Oldřichem Ungrem nastartovalo mimořádnou spolupráci.
Je to skutečně tak? Meteor a Jára Cimrman. Za těmito dnes fenomény stály právě kamarádi z rozhlasu.
A patřil k ním i další tehdejší rozhlasák, Miloň Čepelka. Co se jemu vybaví, když se řekne Oldřich Unger?
No, mnoho věcí. Jednak to, že jsme byli kamarádi nejen v divadle, ale i v rádiu, protože dřív, než bylo divadlo, byla samozřejmě kolegialita v rozhlase. A já na něj vzpomínám taky proto, že vlastně on byl první, který nám dal práci v době, kdy jsme po 69. roce začátku normalizace měli rozhlas zakázán. Ještě jsme ho tedy neměli úplně zakázán, ale už se k tomu schylovalo a on přišel s tou ptačí houpačkou 6 na bídýlku. To byl asi jeho nápad, ale hlavně my jsme pracovali s jeho zvukovými záznamy, když jsme se Zdeňkem Svěrákem tuhletu legraci vytvářeli. To za prvé. A potom jsem směl, tedy díky jemu, tajně pro rozhlas a pro Meteor speciálně, psát dál.
Ungrovu práci pro Meteor oceňovali nejen posluchači, jejichž počet neustále rostl, ale také vědci, se kterými natáčel.
I hned mě ten Oldřich Unger imponoval tím, protože jsem pochopitelně v té době měl tam těch návštěv novinářů víc, že byl velmi dobře připraven, že kladl rozumné otázky a dával pozor na to, co říkám jako odpovědi a podle toho pokračoval ten rozhovor. Takže jsme se vlastně okamžitě zpřátelili.
A všemu se snažil porozumět a nám vysvětlit. Takže třeba, řeknu příklad, on měl auto Škoda 1202, to byl station, dneska už to nejezdí. A to měl proto, že se tam dalo i spát. A on jak jezdil na lov těch zvuků, a kolikrát to byli ptáci, kteří zpívají brzy ráno, tak jel k rybníku, tam přespal a za ranního šera už nastavil svůj parabolický mikrofon a ulovil třeba toho chřástala nebo nějakého jiného ptáka. No ale když jste se ho zeptali, Oldo, ten tvůj station je červený, proč má bílou střechu? Tak to byl jeho půda. On řekl, tak to ti hned vysvětlím. Totiž bílá barva odráží světlo. Čili mě v tom autě není takový vedro, jako by bylo, kdyby nemělo bílou střechu. A takhle jste se ho mohl zeptat na cokoliv.
Své nadšení a zájem dokázal přenést i do rozhlasové vinárny u Pavouka, kde představoval své údajné vynálezy.
Oldřich Unger také vystupoval ve proslulé vinárně, rozhlasové vinárně u Pavouka. A to byl vlastně počátek legendy Járy Cimrmana, že tam vlastně se odehrála ta první část té legendy. A tento pořad jsem miloval, protože to bylo něco úžasného, to byla taková dokonalá mystifikace a všechno to vypadalo velmi reálně, že teda, že ta vinárna existuje, byly tam ty ruchy z té vinárny a takhle. A ty do toho teda ty absurdity, co tam všechno bylo, že tam byl třeba šatnář, tam měl připravené zajíce v pytli pro jednotlivé návštěvníky. No a ten Oldřich Unger, on měl takový úžasný projev, on měl krásný hlas, jako rozhlasový hlas, bezvadný. A to samozřejmě mu pomáhalo také v tom divadle. A on tam hrál inženýra Artuše Lefflera a přicházel s technickými vynálezy, které byly neméně teda jako legračně absurdní, ale tak jako důmyslně absurdní, takže to byl zážitek. Takže tím jsme se ještě více zpřátelili, já jsem také do toho divadla pochopitelně pravidelně chodil.
A on byl přesvědčivý v tom rádiu na ten mikrofon a nejen přesvědčivý, on jasně dával najevo, že to, o čem mluví, ho silně zajímá, že tomu věří, ba že je tím nadšen, což byla přesně poloha, která byla potřeba do té mystifikace, aby to posluchači uvěřili, že všechny ty hlouposti, často až nesmysly, ten člověk bere vážně a že je chce s nadšením předat dál. A tohle to on uměl na ten mikrofon a proto to uměl jednak tedy ve vinárně u Pavouka a jednak samozřejmě potom i na jevišti.
Ve vinárně u Pavouka se zrodil Jára Cimrman. Připomeňme si jeden z jeho objevů.
Oldřich Unger v roli inženýra Artuše Lefflera a mladý hlas tazatele patří Zdeňku Svěrákovi.
Cimrman velmi dobře věděl, jak povrch měsíce vypadá. To je skutečně překvapující. Já jsem na základě těchto zmínek šel dál do jeho zápisku a našel jsem nákres, Cimrman nazývá svůj přístroj, a to vás možná překvapí, blízkohledem. To znamená, že už pregnantně vyjádřil, že svým přístrojem se mu daří ty věci, které pozoruje, přibližovat. Ano. Dívat se na ně zblízka. Ano. Je zajímavé, že v těch zápiscích je také zmínka o tom, že lidé, kteří se pohybovali nedaleko jeho přístroje, instaloval ho v Jizerských horách, nedaleko obce Liptákova, že tam přišlo k úrazu několik panenek, tedy očních panenek.
Očních panenek.
Poněvadž to zrcadlo tohoto blízkohledu bylo tak veliké a tak mohutné, že kdo neměl důkladně ochráněné oči, tak mohl přijít o zrak.
A Cimrman tedy používal nějakých ochranných prostředků?
No, Cimrman vlastně se ochránil čirou náhodou, protože byl vášnivým kuřákem, jak možná víte.
To nevím.
No, a kouřil havanské doutníky jenom.
Ano.
A nosil brýle a právě jak neustále silně kouřil, tak vlastně mimo děk vynalezl naše začouzené sklíčko, kterým pozorujeme slunce, když je zatmění. Že? Takže měl neustále očazené brýle. takže si svůj zrak uchránil.
Jak už víme ze vzpomínek Miloně Čepelky, Zdeňka Svěráka i Jiřího Grigara, Oldřich Unger stanul i na divadelním jevišti.
Stal se zakládajícím členem divadla Járy Cimrmana a tam se přátelství s Miloněm Čepelkou prohloubilo.
Olda byl taková veliká, my jsme mu říkali gorila, protože byl ohromný, fyzicky zdatný, ale byl neuvěřitelně citlivý. Tím nechci říct urážlivý nebo něco takového, ne, to on byl kamarád a dokázali jsme si vždycky porozumět i ve chvíli, kdy každý měl názor poněkud jiný. Ale citlivý byl, to bylo vidět prostě. Okamžitě se stáhnul, když něco nebylo, ale uměl to přejít, byl to prostě přítel nad všechny.
Divadlo Járy Cimrmana mělo úspěch, Meteor měl úspěch, Oldřich Unger měl úspěch, jak vzpomíná jeho rozhlasový šéf Josef Kleiblo.
On to byl Ikarův let. On přišel z krajové stanice, kde byl dobrý, a stal se redaktorem pořadu, který strmě stoupal nahoru v poslechovosti. Následně se prodlužovala jeho doba, takže to bylo velmi dobrý pro něho. Stal se známým nejen v tom kraji, ale vlastně kamkoliv přišel. Dělal práci, kterou měl rád, která měla ohlas, která byla ceněná tou posluchačskou obcí. A on se v tom cítil dobře. A stal se tedy hercem divadla Járy Cimrmana. Občas, když členové divadla Járy Cimrmana vystupovali v těch filmech Svěrákových a Smoljakových, tak taky samozřejmě tam vystupoval i Olda. Takže jeden z jeho synů, já nevím, jestli to byl Dominik nebo Daniel, jeden z těch menších, přišel za ním a říkal, táto, ty jsi umělec. A on s tím přišel do redakce a my jsme po nějakou dobu si vysloužili, že jsem mu říkal, hele, umělče, kdyby se teda koukal to nebo ono. Ale dařilo se mu i v téhle oblasti.
Všechno změnila sovětská okupace v srpnu 1968. Oldřich Unger byl pro nesouhlas se vstupem okupační armády a pod záminkou spoluautorství článku v Literárních novinách o soudci z 50. let z rozhlasu propuštěn.
Rozhlas musel opustit ke 14. květnu 1973, po 10 letech u Meteoru, a s manželkou se rozhodli k zásadnímu kroku.
77 byla charta a o nějaký čas později on ji podepsal zcela schválně a současně požádal o vystěhovalický pas. A současně řekl, chlapci, s váma končím, protože bych vám udělal akorát průšvih.
Stal se z něho režimem nenáviděný chartista, skončil v rozhlase i v divadle Járy Cimrmana.
Jak říká Jiří Grigar, byla to velká škoda.
On tam byl jako herec a jeho role ty taky do dneška pamatuji. Třeba naprosto mě nadchl jako král v té pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký. Že? To, co tam dokázal. A on měl takovou nádhernou, on měl dobrou dikci, to právě byla výhoda toho, že měl za sebou rozhlasový trénink. A celé divadlo Járy Cimrmana, a to vím naprosto bezpečně, vyhrálo proto, že si všichni herci velice zakládali na tom, aby mluvili výbornou češtinou, srozumitelnou češtinou, se správnými pauzami, a tím tomu dodávají ten komický nádech, který to je nepřekonatelný. To málo které divadlo má něco takového a je to, na všech je to slyšet. Oni dokonce myslím, že to trénovali, a rozhodně Oldřich teda patřil k těm, který to nemusel tak moc trénovat, protože ten to měl v sobě.
Možná jste stejně jako já zatoužili slyšet Oldřicha Ungra v některé z jeho rolí v divadle Járy Cimrmana.
Je to ale možné? Dochovala se nějaká nahrávka? Je to těžké vzpomínání?
První CD, no to ještě nebylo CDčko, LPčko, deska velká, byl Dlouhý, široký a krátkozraký, kde on teda hrál krále, to je pravda. Ale já nevím, jestli na tom LPčku je on nebo ne. Jestli tam ještě stačil bejt, nebo jestli už tam byl Franta Petiška. Ale to CDčko, teda to LPčko by mělo být někde tady určitě.
Ano, mělo. Pátrali jsme minulý týden v rozhlasovém archivu a nebylo to lehké pátrání. Bylo do toho zapojeno hned několik lidí, ale našli jsme.
Oldřich Unger jako král a Miloň Čepelka jako princ Jasoň.
Buď zdrav, králi. Můj královský otec tě co nejsrdečněji zdraví a na důkaz přátelství a úcty posílá ti zde královský dar.
kam jsem ho jenom... Tady je.
Díky, princi Jasoni. Vyřiď svému královskému otci... Co to je?
To je pecka, králi.
Vyřiď svému královskému otci obyčejná pecka?
To není obyčejná pecka. Podíváš-li se zblízka, zjistíš, že je v ní vyřezán celý náš zámek.
No jo, mě se hned zdála nějaká prožraná. Vyřiď svému královskému otci, teď mi to sakra někam upadlo. Kam se to jen mohlo? Mámi, a ne, to je nějaké svinstvo. No, něco, oni až budou zametat, tak se to najde.
Tak co říkáte, Kateřino, na výkon Oldřicha Ungra?
Sedlo mu to jako ulité.
Po něm přebírat dvě role v tom představení nebylo zrovna lehké. Necítil jsem se velmi dlouho v těch dvou, protože jsem ho viděl před sebou a věděl jsem, že já to musím hrát jinak, dělat, co umím, ale zkrátka říkal jsem si, nedosahuju Oldy Ungra.
Po emigraci v srpnu 1979 se přes Rakousko dostal s rodinou do Spojených států amerických. Usadili se nakonec v Kalifornii.
Josef Kleibl, který po něm Meteor převzal, celé roky myslel na to, co bude, až se Oldřich Unger vrátí.
Mám takovou vzpomínku. Olda měl na chodbě skříň dvoudílnou, kde vpravo byl zvukový archiv Meteoru. Tam byla veliká sbírka ptačí hlasů, kterou jsme dostali z BBC Bristol. A vlevo byly jeho pracovní pásky. Tam, když jsem třeba i později tu dvou skříň otevřel, tak jsem zjistil, že tam má, dejme tomu, velký tisí rybník. A u toho poznámka listeček přišpendlený dokončit příště. Jo. Tak to příště se už nekonalo. A tu skříň i s tím velkým tisím a s tím příště jsem tam nechal a řekl jsem, tak já to používat nebudu. To je Oldova skříň. Tu skříň jsem opatřoval s tím, že až se stane, že se bude moct vrátit a že se přijde podívat, jsem si to představoval tak, že řeknu, hele, a byl by to přece krásný fór, kdybych takhle řekl, hele, pojď se něco podívat. Teď bych přišel k té skříni, otevřel, řekl, a teď se podívej, co máš udělat. Podívej, vem si tam to velký tisíc, co tam máš napsáno, co máš udělat. A tak, jak to bylo, Oldo, to čekalo na tebe těch x let, co seš tady, tak to se nestalo. On dostal od nás, od Míly Koláře, s kterým léta dělal ten Meteor, nebo několik let potom dělal ten Meteor jako dohromady, a ode mě dostal pozvání, dopisy a nereagoval.
Řada lidí, včetně mě, si klade otázku, proč se Oldřich Unger po roce 1989 nevrátil. Ani jednou se nepřijal podívat.
Tak to je taková naše takové amatérské psychologizování. Já osobně si myslím, že ne, že by litoval, že odešel. Možná uvnitř ano. Zvlášť, když se tady situace změnila, mohl by se býval vrátit, ale myslím si, že jak byl citlivý, takže by to pro něj bylo další trauma a že by ten návrat sem s vědomím, že stejně musí zase do Ameriky, protože ten domov měl už vybudovan tam a tady zázemí žádné, takže by to neunesl, nebo že by to nesl velmi těžce.
Oldřich Unger se potom také na dálku zúčastnil toho, té slavnosti, když bylo v rozhlase výročí Meteoru 50 let, tak na tom setkání, které bylo tady v budově rozhlasu, tak byl přímý přenos z Kalifornie, kdy teda Oldřich mluvil. Takže to jsem ho naposledy viděl jako je v akci. Ale věděl jsem od jeho ženy, že je vážně nemocný a myslím, že ten poslední rok svého života měl krušný.
A letos 16. července po dlouhé nemoci nás opustil navždy.
Budeme na něj rádi vzpomínat pro jeho skvělou rozhlasovou práci v Meteoru i pro působení v divadle Járy Cimrmana. Mrzí mě, že jsem se s ním nesetkal osobně.
Ale myslím, že jste si psali.
To ano, Oldřich Unger si poslechl jeden z Meteorů, když jsem loni pořad přebral a napsal mi svůj názor. Moc mě tehdy potěšilo, že byl pozitivní. Ten e-mail si určitě nechám na památku.
Za spolupráci na vzpomínce na Oldřicha Ungra děkujeme našemu rozhlasovému kolegovi Tomáši Černému, který k mikrofonu přizval Josefa Kleibla a Zdeňka Svěráka. po další vlně veder se nám konečně ochladilo, ale léto ještě nekončí.
Nekončí, a tak můžeme jenom doporučit procházky do přírody. Ostatně šel jsem příkladem.
Kam jste se vydal?
Před několika dny jsem zašel do zámeckého parku v Průhonicích. Ještě jsem tam nikdy nebyl a takový klidný a krásný kout přírody, prakticky nedaleko dálnice, jsem opravdu nečekal.
Co vás tam k Praze zavedlo? Šel jste si vyčistit hlavu?
Naopak, šel jsem si hlavu naplnit. Měl jsem totiž vynikajícího průvodce, botanika profesora Petra Piška.
Ten působí v Botanickém ústavu Akademie věd a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.
Ano, to je on. V prestižním vědeckém časopise Nature teď vyšla velmi rozsáhlá studie, jejímž je spoluautorem.
Jestli se nepletu, zmapovali, jak se nám po země kouly potulují rostliny.
Ano, jak je roznáší člověk. Někdy je to doslova invaze a je to veliký problém, protože takové rostliny vytlačují místní druhy.
Co tedy Petr Pišek a jeho spolupracovníci zjistili? Vezmete nás sebou na vycházku do Průhonického parku?
Já jsem se díval do statistik a tady v parku je téměř 2000 různých druhů rostlin. Vy jako botanik, kterou byste mohl označit třeba za tu nejzajímavější?
Co je tady významné, jsou tady velké sbírky rododendronů, azalek, je tady třeba 1300 odrůd a kultivarů růží, přes 2500 odrůd a kultivarů kosatců a pak je tu řada vzácných nebo zajímavých dřevin, které třeba se jinde nepěstují u nás, nebo jsou to nejstarší jedinci svého druhu v Čechách, jako třeba metasekvoje čínská, takže ten park je určitě významný nejen z krajinářského, ale také z botanického hlediska.
Tak teď tady procházíme kolem vrby, to poznám i já, ale co je třeba tady hned u rybníka?
Tohle to je Rudbeckia laciniata, třepatka dřípená, a je to rostlina, která je zajímavá tím, že u nás není původní, pochází z východního pobřeží Severní Ameriky a u nás má tendenci chovat se invazně.
Mimochodem, tato rostlina je vyšší než já tedy. Má dlouhý, je to stonek? Říká se tomu stonek v tomto případě. A takové žluté
úbory. Ona už je odkvetla.
Takže přichází na době, kdy už nekvete?
Tadyhle. Tady jsou ještě zbytky květu. Má tyhle ty dlouhé jazykovité květy. A roste, je častá podél vod, podél vodních toků, kde právě se i u nás šíří vlastně na celém území tak roztroušeně.
Takže odkud tady ta rostlina pochází, když není naše původní?
Z východního pobřeží Severní Ameriky.
Jak se k nám dostala?
První výskyt spontánní v přírodě je někdy z poloviny 19. století, takže to, o čem se bavíme, je poměrně stará historie, ale většina rostlin nebo celá řada rostlin se právě dostane do nových území tím, že jsou tam introdukovány jako okrasné rostliny a pak se tam prodávají, lidé si dávají do zahrádek a z těch zahrádek splaňují. A když to splaní někde poblíž vodního toku, tak vodou se to pochopitelně potom snadno šíří dál.
Vy jste se teď podílel na poměrně rozsáhlém výzkumu invazních rostlin po celém světě. To bylo docela veliký, myslím si, veliká práce, co jste museli vykonat, protože jste se pokusili zmapovat vlastně, jak to vypadá v globálu.
To byla skutečně veliká práce. Ta vlastně databáze, kterou my jsme vytvořili, na níž je ten článek v časopise Nature založen, je vlastně unikátní tím, že jsme zmapovali výskyt těch naturalizovaných, zdomácnělých, jak jsem o tom hovořil, rostlinných druhů zhruba v téměř 500 pevninských regionech na úrovni zemí, států a podobně velkých oblastí a na téměř 400 ostrovech po celém světě. Takže ta informace je vlastně velmi detailní a je to první databáze svého druhu v tom smyslu, že obsahuje vlastně informaci o identitě těch druhů. Že my jsme byli schopni na základě těchto dat podchytit, jak se ty druhy šířily po celém světě, jak si je vyměňovaly kontinenty mezi sebou, tedy něco, co do té doby možné nebylo. A díky tomu jsme byli schopni pokrýt přes 80% zemského povrchu. Takže ta práce je v skutku globální a jako velmi, velmi důkladná v tomto ohledu.
Já když jsem se dozvěděl to číslo, tak musím říct, že mě to opravdu ohromilo. Přes 80% povrchu naší planety dát dohromady. Takže máte soubor dat, který nikdo předtím vlastně neměl, je to
ano,
tak?
Ano.
A už máte nějaké výsledky? Už jste z něho vyčetli nějaké informace?
Pro přinejmenším minimálně 13 000 rostlinných druhů existují doklady o tom, že ten druh je zdomácnělý alespoň v jednom regionu na světě. Což při celkovém počtu rostlinných druhů přes 300 000 činí zhruba 4% světové flóry. Dále se ukázalo, že nejvíce původních těchto naturalizovaných druhů akumulovala Severní Amerika, to je téměř 6 000, Evropa něco přes 4 000 a vůbec ty počty na těch jednotlivých kontinentech jsou v řádu takovýchhle, řekněme, malých tisíců. A jinak, co je překvapivé, protože v invazní biologii se právě na základě takových jakýchsi teoretických úvah nebo takového, řekněme, kvalitativního srovnávání se spíš předpokládalo, že donorem je starý svět, a hlavním příjemcem je nový svět. A nám se podařilo ukázat, že tohle to úplně neplatí a že ten tok byl spíš ze severu na jih.
Takže to nesouvisí až tolik s cestováním člověka po světě?
To samozřejmě souvisí s cestováním člověka po světě, ale vzhledem k tomu, že samozřejmě ty invaze, které my dneska pozorujeme, tak odrážejí ty historické skutečnosti, ale on vlastně třeba tohleto, že ze severu organismy migrují intenzivněji než z jihu na sever, on to zmiňuje už Darwin. A on to třeba vysvětloval tím, že na severu jsou ty kontinenty vesměs větší. A že tudíž, jakoby, když to zjednodušíme, tak je tam víc místa, ty populace těch druhů jsou tam početnější a tím, že jsou početnější, tak vlastně se, řekněme, zocelili vlastně vnitrodruhovou kompeticí, takže když potom přišli na ten jih, kde tak zocelené nebyly, tak jim to poskytlo kompetiční výhodu. Je to jedno z možných vysvětlení.
U nás jsou známé invazní rostliny, třeba bolševník, agát. Znáte třeba nějakou naopak rostlinu českého původu, která provedla, řekněme, invazi do jiné země?
Zcela určitě, ono už to vyplývá z toho, o čem tady celou dobu mluvíme, že Evropa je vlastně tím jedním z těch hlavních dodavatelů. Řada našich běžných rostlin, do kterých bychom to neřekli, tak působí ve světě obrovské problémy. Jeden příklad je třeba česnáček lékařský, což je taková běžná rostlina, která roste tak roztroušeně na takových vlhkých zastíněných místech nebo na ruderálních místech v sídlištích, a to je jedna z hlavních invazních rostlin v Severní Americe. Divizna malokvětá třeba, to je rostlina, která je invazní v Severní Americe, na Havaji, v Austrálii, ale třeba i rákos. Jo. Do divizny byste to neřekl, tam prostě vždycky vidíte sem a tam jednu rostlinu. Když se podíváte nebo si představíte porosty rákosu, tam už byste to řekl, že ta rostlina jako má sílu a že se může chovat invazně. Tak to je velmi závažný problém v Severní Americe, kde vytlačuje místní populace rákosu a takových rostlin je velká spousta.
A potom, že rostliny neumějí chodit. Vždyť oni se pohybují po celé planetě.
S výrazným přispěním člověka, nutno dodat. Po objevení Ameriky si tam s sebou lidé brali domácí mazlíčky, farmáři zvířata i rostliny.
A tak to probíhalo s každou nově objevenou zemí. Stěhování rostlin trvá dodnes a některé z nich působí v novém domově pořádnou paseku. Teď přivítáme v Meteoru doktora Františka Koukolíka.
A také závist a pýchu. Ne, to nejsou jeho špatné vlastnosti. To je jenom dotaz posluchače.
Pana Jana Škodu by zajímalo, jak se v mozkové činnosti projevují některé takzvané smrtelné hříchy, například závist nebo pýcha.
Závist a pýchu považují za špatnost snad všechny morální a náboženské systémy světa, a to od doby, kdy začaly vznikat, takže dejme tomu před 6 až 10 tisíci lety s vynálezem zemědělství a státu. Ale obě tyto vlastnosti jsou podle všeho podstatně starší. Myslím, že jsou stejně staré, jako je náš druh, to znamená asi 200 nebo 400 tisíc let. Svým způsobem jsou závist s pýchou jako pravá a levá ruka téhož těla. Závist rozdíly mezi lidmi srovnává. Pýcha je naopak prohlubuje.
Závist neurovědy, možná to někoho překvapí, studují.
A jak? Povím vám o hře pro dva hráče. Má jen jedno kolo. Hráči mohou získat i ztratit měnové jednotky, které jsou jim poté, co hra skončí, proměněny na peníze. Hráči spolu nesmí komunikovat. Jsou odděleni zástěnou a svou identitu nezjistí.
Ano, o té hře jsem četl. Oba hráči dostanou na začátku 10 měnových jednotek a pak mohou svému soupeři jednotky ponechat nebo ubrat, ale za to platí poplatek. Body se počítají také různě podle toho, jestli oba hráči udělají totéž nebo každý něco jiného. Testuje se chování.
Předpokládám, že do hry byla zavedena i skrytá strategie.
Byla. Poté, co se hráči rozhodli, zda protihráčovou částku sníží nebo nesníží, konečné rozhodnutí, to znamená, zda bude hráčova nebo protihráčova částka snížena, vznikalo náhodou, a to vrhem hrací kostky. Kostku vrhal experimentátor, a to za oba hráče. Úvaha říká, skrytá strategie může snížit morální zátěž plynoucí z antisociálního rozhodnutí. Hráč totiž nedokáže určit, zda byla příčinou ztráty náhoda nebo akce protihráče. A ničitel může své antisociální chování racionalizovat. Protihráčova polovina, řekne si, by byla zničena tak jako tak. Protože je hra jednokolová, odveta možná není. Kromě toho se hráči neznají. Morální cena tedy zatěžuje jen hráčovo svědomí, nikoli jeho reputaci.
Typl bych si, že za anonymitou se závist lépe schová.
Jaký byl výsledek experimentu?
Nic hezkého. Při otevřené strategii ničilo polovinu částky protihráče 10% hráčů. Ale při strategii skryté to bylo plných 26% hráčů. Lidé, kteří ničili protihráčovou částku, byli na rozdíl od těch, kdo ji neničili, podstatně častěji přesvědčeni, že protihráč zničí tu jejich. Experiment byl proveden mezinárodní skupinou se studenty 3 ukrajinských univerzit ve 3 ukrajinských městech.
Pokud vím, podobný experiment proběhl v anglickém Warwicku.
Pokusné osoby získávaly peníze buď sázením, nebo nezaslouženým darem. Poté, co je získali, mohli anonymně zničit část nebo všechny peníze druhých lidí. Museli však za každý zničený dolar něco zaplatit. Cenu za ničení experimentátoři u jednotlivých osob měnili. Zajímala je míra závisti a spravedlivosti.
Jak to dopadlo? Asi podobně, že?
Přibližně 2/3 pokusných osob věnovali část svých peněz anonymnímu poškození svých bližních. Investice do ničení byla v různých uspořádáních pokusu různá. Experimentátoři očekávali, že nízká cena investice do ničení lidi od tohoto chování odradí, ale očekávání bylo mylné. Rozhodnutí ničit se snížilo až poté, kdy poplatek za ničení dosáhl 1/4 ceny ničeného. Takže 2/3 lidí v tomto pokusu anonymně poškozovali své bližní jen tak. Základním důvodem zda ničit nebo neničit nebyla cena ničení, ale rozdíl mezi bohatstvím a polohou na sociálním žebříčku. Z experimentu plyne, že většina těch pokusných osob, které jsou na tom špatně bez vlastního zavinění a jsou chudé, jsou rovnostáři. Za to pokusné osoby, které nezaslouženě zbohatly, očekávali, že jim druzí lidé budou zisk ničit. Motivací k ničení byla očekávaná reciprocita. Ty zřejmě poškodíš mě, bude tedy dobré, když já raději předem poškodím tebe.
A tohle naše lidské chování je v mozku vidět?
Je. Má své funkční mapy.
Závist před neurologem neschováš.
Vidí nám až do duše. Je to rok.
Přesně před rokem astrofyzik Jiří Grygar představil první citát ze své rozsáhlé sbírky.
Letí to. Na začátku dnešního pořadu Jiří Grygar vzpomínal na počátky meteoru a teď se ho můžeme zeptat na současnost. Jak hodnotíte po roce vysílání odezvu posluchačů na vaši sbírku citátů?
Je to pro mě velké překvapení, protože když jste mi dal ten námět, že bych mohl ty citáty tady komentovat, tak mně to připadalo, že to nebude posluchače příliš zajímat. Prostě právě proto, že ty citáty vybírám ze svého osobního hlediska, samozřejmě vím dobře, proč si ten citát chci zapamatovat nebo tedy uložit. Vždycky to má nějakou souvislost s mou prací nebo s mou životní zkušeností ve vědě. A když jsme to vlastně začali úplně poprvé, tak jsem byl překvapen a najednou jsem prostě měl docela, bych řekl, smršť jako úžaslých elektronických zpráv, že je to zaujalo. A lidi, které jsem třeba vůbec neznal, že prostě nebyli to nějací moji známí, prostě cizí lidé mi napsali, že je to zaujalo. A že se to ještě začalo stupňovat, když potom jako posluchači pochopili, že to nebude jeden citát a nic, ale že to bude série a dokonce seriál, tak to budí pozornost pořád. Já kamkoliv přijedu, tak dokonce mi lidé nabízejí další citáty, jako prostě, které teda bych mohl třeba použít, ale oni nabízejí citáty, které se netýkají teda toho základního. Tam je vždycky něco s tou vědou, že jo? To prostě ne s astronomií třeba, ale s vědou je tam vždycky nějaký. Už jenom tím, že třeba řada těch citátů pochází od významných vědců a můj takový zámysl je, abych ukázal lidem, že vědci nejsou žádní suchaři, že to jsou tvůrčí lidé, kteří podobně jako umělci mají nápady a ty nápady dokáží přetavit do jedné krátké věty nebo docela kratičkého jako projevu a tím postihnou něco, co by člověk jinak musel opisovat velice dlouho a prostě udělat o tom přednášku, tak najednou se to v tom citátu zjeví úplně jako jasné. Takže baví mě to, pochopitelně ten ohlas je příjemný a myslím si, že ještě mám v zásobě dost citátů, které by mohly posluchače Meteoru zaujmout. Samozřejmě, že je tam vždycky ten problém, že většina posluchačů Meteoru jistě nejsou vědci, že to jsou lidé, kteří jsou, řekněme, se zajímají o vědu nebo o přírodu a chtějí se něco o ně dozvědět, ale nejsou to lidé, kteří by tu vědu sami dělali, takže jistá část zkušeností, kterou my máme, kteří v té vědě pracujeme, tak jim chybí. Takže o takový ten tu šťávu těch citátů možná trošičku přicházejí, tak já se to snažím vždycky vysvětlit dopředu, protože vysvětlovat vtip potom je samozřejmě hrubá chyba.
Máme radost, že mají citáty takový ohlas.
Takže
zkusíme další rok.
Jsme pro. A o jakém vědci uslyšíme dnes?
Já to vím, bude to Gerard Kuiper, vynikající astronom, který vypočítal například to, že za Neptunem bude mnoho těles jako Pluto a mnohem více planetek, než je mezi Marsem a Jupiterem.
K když chcete udělat nějaký pokrok, tak musíte mít jednak dobrý teoretický nápad, ale musíte mít také pozorovací data nebo experimentální data. Že jo? V těch přírodních vědách jsou to experimentální data. Astronomie experimentální data většinou nemá, ale může mít pozorování, pasivní pozorování, kdy musíme čekat, co nám prostě příroda ukáže. A to pochopitelně omezuje astronomii velmi silně, už třeba počasím. Když je škaredě, nemůžete pozorovat nádherné úkazy, o kterých víte, že jsou, ale jsou za mraky. A jsou zase úkazy, které vidíte jenom na omezené části zemského povrchu, třeba sluneční zatmění. Tak musíte tam jet a když tam nejedete, tak ho nevidíte. No a pak jsou úkazy, které se odehrávají tak krátce, že prostě to propásnete, že se zrovna nedíváte na tu oblohu. A takových věcí je mnoho. Takže data v astronomii, ale obecně bych řekl v každé přírodní vědě, nejsou nikde taková, jako bychom si přáli. Jsou daleko neúplnější, jsou tam chyby, to všechno musí člověk vzít v úvahu. A tak Kuiper definuje vědu jako velice zajímavě. A podívejte se, jak to říká. Věda je způsob, jak dostat maximum informací z minimálního množství dat.
Jako člověk, který provedl mnoho astronomických pozorování, jednoznačně potvrzuji.
Poznat, kdo je lepší a kdo horší, bývá někdy klíčové.
Určitě. Jak si vybrat lepšího kolegu, lepšího zaměstnance, lepšího učitele?
Nebo lepšího životního partnera?
Musí to jít nějak poznat. U lidí je to mnohem složitější.
V říši zvířat to funguje na první pohled jednodušeji. Více už profesor Jaroslav Petr.
Taková samička, když si má vybrat ze svity samců, kteří se jí dvoří, tak by si podle našich představ, to, co víme, to, co odhalil už Charles Darwin při tom pohlavním výběru, by si měla vybrat toho největšího štramáka, toho nejlepšího samce, toho nejlepšího otce svých potomků. A že ty samičky to skutečně umí a že ti samci se předhánějí v tom, kdo bude, se tedy ukáže jako ten největší frajer, to si můžeme představit třeba na pávovi korunkatém, který má obrovská pera, pestře zbarvená, to je přesně to, čím on ty samičky vlastně mámí. Nebo ráno, když slyšíme zpěv ptáků, tak to je taky jednak tedy oznámení, že tohle je můj revír. Ale z jara, když ti ptáci vytvářejí páry, tak je to vlastně taková reklama na toho samce, že on je ten nejlepší.
Samci musí ukázat, co v nich je, a samičky si jen vybírají. To se mi líbí.
No, ale musí to ty samičky umět. Překvapení teď přinesla jedna žába.
Teď se ukázalo, že občas ty samičky úplně, ale úplně zhloupnou. Jako kdyby tou láskou prostě ztratili rozum. A ukázalo se to u jihoamerických žáb, které se jmenují hvízdalky pěnodějné. Tyhle ty žáby žijí v pralesech a samci vydávají zvláštní zvuk, kterým se prezentují těm samičkám. My si ho můžeme teďka pustit. Tak teď jsme slyšeli, jak se prezentuje žabák žabám v pralese. A řekněme si, že ty žáby hodnotí na tomhletom jeho kvákání jednak hloubku jeho hlasu, protože čím je ten samec větší, tím je schopen vyloudit hlubší zvuk. A jednak se jim líbí délka, upřednostňují délku. Čím déle vydrží ten žabák kvákat, tím je to zase větší silák, je zdatnější. A když dáme vedle sebe dva žabáky, jednoho s hlubokým hlasem, který kváká dlouze, a druhého s vyšším hlasem, který kváká krátce, a představíme je té samičce, ona si perfektně vybere toho lepšího.
Přesně tak. Zdá se to snadné. Tak v čem je problém?
A teď si představme, že vědci udělali takový pokus. Nabídli té samičce tři žabáky. Toho nejlepšího, toho supermana žabího, pak jako jehosi průměrného žabáka a pak ještě žabího outsidera, který kvákal skutečně velmi špatně. A co se nestalo? Očekávali bychom, že si opět samička vybere toho největšího štramáka s tím hlubokým hlasem a dlouhým kvákáním. Vůbec ne. Vybírá si toho prostředního.
To nemá logiku, proč by to dělala?
Ano, ona se chová nelogicky, ale není to tak úplně nečekané, protože i mnohem chytřejší tvorové se takhle můžou vlastně zmýlit. A když říkám chytřejší tvorové, tak dokonce i ti nejchytřejší, dokonce i člověk rozumný. Ti autoři té studie uvádějí příklad z autobazaru. Představte si, že jdete do autobazaru a jdete koupit ojetý vůz. A máte dvě kritéria. Jednak byste chtěli, aby to auto nebylo příliš drahé, a jednak, aby mělo nízkou spotřebu. A teď se vám nabízejí dvě auta. Jedno je dražší, ale má nízkou spotřebu. Druhé je lacinější, ale spotřebu má vyšší. Vy se rozhodnete, že jsou pro vás důležité ty peníze, které dáte za nákup nového auta, takže si koupíte to lacinější auto s vyšší spotřebou, nebo jste pro něj rozhodnutí. A teď pozor, teď přichází ten prodejce a říká, já tady mám ještě třetí auto, to má taky výbornou nízkou spotřebu, ale je mnohem dražší než to, co jsem vám před chvilkou nabízel. On vám vlastně představí auto, které vy vůbec nechcete koupit. A představte si, že právě v téhleté chvíli řada těch kupujících změní své původní rozhodnutí a koupí si dražší auto s nižší spotřebou. Stejná situace, oni si pořád vybírají mezi dvěma auty, ale tím, že se tam objevilo třetí, které vůbec nepřipadá do úvahu pro koupy, tak najednou mění své rozhodnutí. Je to velmi podobné tomu, co dělají ty samičky. Vědci dokonce i vysvětlují, proč to ty samičky té hvízdalky pěnodějné dělají. Protože, a to si můžeme představit, večer, když ti žabáci se prezentují těm svým potenciálním družkám, tak se ozývá v pralese žabí chór. Teď jsme to slyšeli, takže ta žába má velmi složité rozhodování. Než by z tohohle toho chóru vybrala skutečně nejlepšího žabáka, tak by se jí taky mohlo stát, že už si ho vybrala jiná samička a předběhla ji, vyfoukla jí ho. A nebo když tam bude hodně dlouho pobíhat a vybírat si, tak jí může taky něco sežrat. Takže ona je vlastně donucená tou složitou situací si to střihnout, prostě risknout si to, zvolit nějaký střed, nepátrat složitě po tom nejlepším samci, vybrat si jednoho a potom prostě jít a s tímto mít tu rodinu jistou.
Někdy může být zkrátka jednodušší i bezpečnější vybrat si průměr, než zdlouhavě pátrat po nadprůměru.
To je skoro až filozofický přesah chování této pralesní žáby hvízdalky pěnodějné.
A ještě než se dnes rozloučíme, musíme vyjádřit svůj obdiv.
Za to, kolik z vás se v rámci soutěže Meteoru vydalo po českých jeskyních.
Někteří z vás dokázali navštívit všech 14 zpřístupněných jeskyní. Klobouk dolů. Projevili jste opravdový zájem o jeskyně.
Nemá smysl číst tady jména těch, kteří s námi za odměnu navštíví veřejnosti nepřístupnou amatérskou jeskyni. Všem se vám ozveme e-mailem nebo telefonem.
Za 2 týdny pak naši exkurzi do jeskyně budou moci slyšet všichni.
Do té doby nás čeká ještě jeden meteor. Opět za týden.
Naslyšenou při jeho poslechu se těší Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.